Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo. O programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Esta tempada continuamos unha terceira xeira radiofónica dedicada á orientación académica e profesional do noso alumnado, principalmente de bacharelato, para axudarlle na toma das diferentes decisións que se achegan a eles nos vindeiros meses e anos. En cursos anteriores, exploramos as posibilidades das mulleres nas carreiras de índole tecnolóxica relacionada coa informática, falamos do sector da comunicación, da bioloxía e a química, de física, de matemáticas, de enxeñería aeronáutica, de historia da arte, de xeografía, de educación infantil e primaria, de fisioterapia e terapia ocupacional, dos corpos e forzas de seguridade do Estado, etc.
Hoxe é de novo a quenda de ciencias sociais e xurídicas. Os graos que nos van a ocupar hoxe e dos que nos gustaría falar son os de relacións internacionais, ciencias políticas e dereito.
Tenemos a sorte de que, de novo, as universidades galegas se están a volcar connosco nesta iniciativa. E hoxe temos a profesorado da Pola de Ciencias Sociais e Xurídicas que nos axudará a disipar as nosas dúbidas.
Concretamente, contamos coa presenza de María Amparo Novo Vázquez, vicedecana de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago de Compostela, Xulio Xosé Ferreiro Bamonde, decano de Dereito da Universidade da Coruña, Laura Carballo Piñeiro, coordinadora de grado de Relacións Internacionais no campus de Ourense, Félix Puime Guillén, coordinador do Grado de Relacións Internacionais no campus de Ferrol. Moitas grazas a todos vos por compartir este ratiño connosco.
Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos introducir as persoas que vos imos acompañar na presentación do programa. Eu son Sofía López del Castillo.
Eu son Gabriel Barbadíaz.
Eu son Mauro Balado.
E eu son Irene Míguez Varela.
Antes de entrar en materia, imos poñer un pouco de música. Escoitamos Hibernarse, de Fillas de Casandra.
Xa, mo dicía mamá, ti chega tarde que é mellor que non chegar. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Como apurar os cantos e ainda non os temos, se de dos pasos medio retrocedemos, se de dos pasos medio retrocedemos.
Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou, xa teño pensado billete dobrado, a casa ainda non chegou. Y dime que non vaya, que non vaya, que xa vou, xa teño pensado billete dobrado, a casa ainda non chegou.
Se se me quis agar, se me quis has de volver, se me quis has de saber que somos distintas das que comenzamos, todo que fixemos o que renunciamos.
Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos.
Pensa como formulado capital, pídeme efecto dúas veces mal. Queremos mudar a voz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa, yo froito co que sementar, só queda hibernarse.
Imos comenzar a entrevista ou mesa redonda cunhas preguntas relacionadas concretamente con estes grados de Relacións Internacionais, Ciencias Políticas e Dereito, cos seus contidos e coa vida universitaria. Que materias principais se estudan neste graos? Hai moita diferencia entre o que se estuda nestes graos?
Pues no sé, comenzamos por aquí entonces. Bueno, nada, antes que nada, muy boa tarde a todas y a todos. Un placer estar aquí en Cuac FM, sobre todo con estudantes do que foi meu cole, co cal eu estou aquí encantado como un escolapio máis. No que respecta ao grado de Dereito, bueno, pues claro, o seu nome o di. Básicamente se estudian asignaturas de Dereito, o Dereito Civil, o Dereito Penal, que o Dereito Penal pues, é o que regula os delitos, ¿no? Dereito Civil que regula desde como é un matrimonio hasta que pasa si os nosos pais nos queren desheredar, por exemplo. O que estudio eu, que é o Dereito Procesual, que nos dice como son os suizos. Pero tamén hai outras materias que non son propiamente de Dereito, como comunicación oral escrita, como materias que teñen que ver coa economía, para dar, bueno, pues unha visión un pouco máis ampla do que necesita pues, un xurista o día de mañán, non? Co cal, bueno, pues sí, hai esas materias e dereito, bueno, pues o seu nome o di, non? Está moi centrado nas materias propiamente xurídicas, aínda que temos outras cosas, e eso creo que, pues ahora non o dirán, non? O resto dos profes, pero nos diferencia un pouco máis dos outros grados que, bueno, pues igual teñen unha visión máis ampla ou de máis, por así decirlo, bueno, pues centrada noutras materias diferentes.
Bueno, pues boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas por convidarme a este ratiño para poder falar con vos, que sodes o futuro, os futuros politólogos e politólogas. no grado de Ciencias Políticas a peculiaridade é que é un pouco polivalente, non? Temos asignaturas que son específicas do grado, como pode ser teoría política, como poden ser políticas públicas, pero tamén temos outro tipo de asignaturas, como pode ser o dereito administrativo, como pode ser economía, socioloxía, que é unha das asignaturas que eu imparto. E logo tenemos cuestións moi específicas relacionadas co comportamento político, electoral, como pode ser opinión pública, comunicación política. A única peculiaridade, por decirlo, ou algunha das peculiaridades do grau de Ciencia Política é que adicámonos sobre todo aos procesos de toma de decisións e as investigacións das instituciones políticas e a importancia do cambio político.
Sí, boas tardes. No que respecta ao grado de Relacións Internacionais, que tamén está Laura de Ourense, comentar que o grado é interuniversitario na Universidade da Coruña e de Vigo e que se imparte nos campos de Ourense, no caso da Universidade de Vigo, no campus de Ferrol, no caso da Universidade da Coruña. Ben, os dos primeiros anos son comuns, despois hai unha especialización, tamén chamamos de mención, en terceiro e cuarto. Bueno, Relacións Internacionais a día de hoxe están, son de primeira orden, non? De feito, está cambiando a orden mundial, non? Estamos a ver todos os días, non? A emergencia de China, da India, ou precisamente marcho a India neste mes que ven, a dar aulas, e temo vir a China en xaneiro. Entón, o que facemos é, en esos primeiros anos, que os estudantes conozcan un pouco a realidade do mundo e qual é a perspectiva co que os diversos cidadáns de outros países ven a realidade actual. Por eso, por exemplo, estudiamos historia das religións, antropoloxía, diversidade de xénero e moitas outras asignaturas que o que se pretende é que o estudante conozca a realidade de diferentes países. Posteriormente, o grado en terceiro e cuarto, no caso de Ferrol, está orientado á cooperación internacional e no caso de Vigo, no campus de Ourense, está enfocado á internacionalización de empresas. Básicamente, non se é resumido ben.
Gracias, Félix. Eu son Laura Carballo Piñeiro, son profesora de Dereito Internacional Privado, así que coñezo ben do que fala Xulio, pero son a coordinadora deste grao que é único no noroeste peninsular. É un grado moi novo, me gustaría destacar que é extraordinariamente interdisciplinar. Temos materias, como indicaba Félix, de historia, de psicología, de filosofía, de filoloxía, porque temos ademais unha parte importante dedicada aos idiomas, porque efectivamente, como indicaba Félix, pues, nos dedicamos básicamente a examinar precisamente que significa relacións internacionais, pero non solamente entre estados, senón tamén as que conciernen a individuos, ¿no? A persoas, a empresas, e aí que a nosa moción pues, esa de xestión de proxectos e negocios internacionais. No día actual, sí me gustaría destacar, ademais, que como grado novo que é, ao contrario do que ocorre co Dereito e coas Ciencias Políticas, caracterizase pola súa novedade tamén en Europa, porque é unha ciencia de bastante recente creación. De feito, históricamente, aparece por primeira vez no ano 1919. Se recordade xusto despois da Segunda Guerra Mundial, cando en Inglaterra un filántropo en Gales, David Davies, decide dotar unha cátedra na Universidade Galesa en honor a Woodrow Wilson, o presidente de Estados Unidos durante toda a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, pero realmente para honrar os estudantes caídos durante a guerra, porque durante as guerras morren moitos estudantes. Entón, sentiu unha necesidade de crear un grado a misión do cal é precisamente promover a paz mundial, entender mellor como funcionan as relacións entre estados e entre persoas, acercar aos povos do mundo a través da comprensión do funcionamento das súas relacións para poder promover a paz mundial, algo que entendo que moi ha caído a día de hoxe. Devolvo todo a vosa, a pelota.
Bueno, para a seguinte pregunta, gustaríanos saber que tipo de habilidades ou competencias se desenvolven ao longo da carreira dos vosos grados.
Bueno, pues empezo outra vez. En Dereito. Pues en Dereito, a verdad que Dereito sempre ten esta fama, ¿no?, de que é moi memorístico e que o único que hai que facer é chapar, ¿no?, e memorizar, pero en realidade non ten nada que ver con isto, ¿no? Cada vez máis, e desde logo aí cambiou moito desde que eu estudiei ao que ides a estudiar vos, se requiren pues, competencias de todo tipo, ¿no? Desde saber pues, entender as cousas, ¿no?, e poder transmitir ese coñecemento, pero tamén saber falar, ¿no? Falar en público é fundamental, ¿no?, para alguén que se dedica ao dereito, imaginemos, ¿no?, un abogado ou unha abogada nos tribunais. Tamén a escribir correctamente desde o punto de vista xurídico, bueno, son as competencias, traballar en equipo, esas son xa máis transversais, ¿verdad? E igual sabides con elas máis aprendidas do instituto, do colexio, pero en realidad son competencias moi prácticas, ¿no? Eu que quero un pouco desmitificar sobre o dereito, a diferencia de que si podía ser así, hai pues, uns cantos anos cando Laura e eu estudiamos, pois agora a cuestión é máis, moito máis práctica, ¿no? Moito máis entender as cousas, entender por que unha institución se regula como se regula e saber aplicar eso á realidade, ¿no? E saber contalo e saber explicalo. Creo que esa pues, sería o resumo das competencias básicas da carreira de Dereito.
Bueno, no caso da carreira de Ciencias Políticas son múltiples tamén as competencias que se precisan, non? Esas habilidades para poder falar públicamente, para escrever tamén, para interpretar datos, non? Estadísticas, para facer análisis de comportamento electoral, para analizar os conflictos políticos existentes. Todo tipo de competencias que teñen que ver coa a capacidade crítica, non? Dialógica. Poderei decir que estas son quizás as máis importantes. É unha carreira fundamentalmente práctica, vale? De comprensión, de avaliación, de evaluación de políticas.
No caso do grado de Relacións Internacionais, nos o que fomentamos, no caso, por exemplo, nos primeiros anos, fai dos anos decidimos, por iniciativa de unhas alumnas, iniciar o modelo MUN. Sabedes o que? Modelo de Nacións Unidas. Se fixo un debate, cada número de estudiantes representaba países, o fixemos os alumnos do campus de Ferrol e de Ourense, e posteriormente, o ano pasado, na segunda edición, viñeron de campus de toda España. Por outro lado, tamén o ano pasado, organizamos as primeiras xornadas de migracións no campus de Ferrol, e invitamos a 20 investigadores de 10 países e os alumnos tamén foron quen de expoñer con eles tamén as súas ideas e de feito publicamos ora un libro das mellores ponencias en unha editorial das mellores de España que Comares e os alumnos participaron en todo o proxecto. Logo tamén estuvimos na Unión Europea, visitamos o Parlamento Europeo, estuvimos na Universidade Libre de Bruselas. E de punto de vista da evaluación, como eu teño que revisar as guías docentes, deciros que moitísimas asignaturas o examen é o que menos importa. O sea, son os traballos. Hai moitas evaluación, hai moitos casos que nas guías docentes, por exemplo, este año teño unha asignatura que é xestión de proxectos internacionais, en inglés é Management and Cooperation Projects, que el 80% da nota son traballos guiados por profesor. Para que os fagades unha idea de a importancia que ten para nos o aprendizaje práctico do alumnado en equipo.
A min gustaríame destacar a competencia intercultural, non? Precisamente pola creación que comentaba antes do grau de Relacións Internacionais, creo que é importante esa destreza, non? Que che permite acercarte a outros povos, a entender a importancia da coexistencia entre distintas realidades e apreciar outras culturas, non? Para poder interrelacionar. Me salió aquí, o sea, sí. Creo que eso que comentas al respecto de las
Xa comentou ahora un pouco Félix, que papel teñen os idiomas, especialmente o inglés, nestes estudos?
A ver, aquí en Dereito, na Coruña, temos a posibilidade, ou tedes a posibilidade de cursar un grau bilingüe, un grau convención bilingüe, no cal a mitade dos créditos son en inglés. Por tanto, hai, digamos, o interese que se queira, porque evidentemente non é obrigatorio, pero si hai unha opción. Co cal, se chegades con un nivel, ahora xa non lembro si B1 ou B2, a facultade, ou adquirides no primeiro ano, podedes pedir cursar este itinerario bilingüe, co cal, pues, repito, a metade das materias e ademais tamén o traballo de fin de grado sería en inglés, co cal ten un papel importante. Para os que cursan o itinerario ordinario, digamos, hai tamén a posibilidade de facer unha asignatura optativa, que é o inglés xurídico, e que sería en cuarto, tamén non é obrigatorio, pero normalmente tamén é unha oportunidade que hai. E bueno, pues despois o resto das linguas, pues o galego e o castelán, pues igualmente importantes, claro, para o grau en Dereito.
Bueno, no grau de Ciencias Políticas, bueno, teño que decir que ten moito prestixio a nivel internacional, moito máis que aquí en España, e estudar inglés durante os cursos que estedes realizando o que vos vai facilitar é unha saída no estranxeiro, non? Temos algúns egresados e egresadas que están traballando en proxectos de cooperación pois en Nacións Unidas, no Parlamento Europeo, etc., etc.
No caso do grado de Relacións Internacionais, o grado é enteramente bilingüe, o sea, non hai opción de estudiarlo únicamente en castellano. A mitad das asignaturas son en inglés e a mitad son en castellano. Pero a maiores, o alumno ten que sacar outra lingua. Se dá a escoller entre o francés ou o alemán. O sea, hai algunos que ten que chegar a un nivel... o sea, al final o alumno ten que ter un nivel moi alto de inglés porque cursa as asignaturas en inglés, pero ao mesmo tempo ten que obter unha certificación, xa sea en alemán ou francés. A maiores, nos tenemos bastantes jornadas de chino. Están tamén, tenemos, o sea, estamos facendo cousas con unha asociación que se chama IDAC e que promocia o tema, temos bastantes colaboración con eles. Por último, decir que no caso, por exemplo, de Ferrol, que penso que en Ourense pasa parecido, moitísimos profesores son estranxeiros. O sea, nos temos profesores alemáns, temos profesores de Armenia, temos profesores de Polonia, aparte de ter investigadores. Ora tuvimos unha investigadora de Ucrania que estuvo con nós, ora va a vir un de Polonia, logo estou a falar que veña un de India. O sea, está moi, moi, moi internacionalizado. Casi a lengua curricular é o inglés.
Bueno, a mí me gustaría precisar que en realidad o grado é trilingüe, sino que sí. A eso se refería tamén Xulio, porque tamén temos profesores que dan as súas aulas
en galego.
En galego, efectivamente. Ademais, existe pois un interés especial pola lusofonía, porque agora mesmo a Xunta de Galicia, pois dentro da nova Lei de Acción Exterior, promociona a lusofonía. Aí estamos conxuntamente coas relacións con China, porque China ten un especial interés en xeral en España, pero en particular en Galicia, como indicaba Ferrol, está o Porto, entón aí pues, teñen máis interés, pero tamén teñen interés pola nosa banda, por parte de Ourense. As linguas que se ofertan non poden ser chino ou árabe, como pensábamos nun inicio, porque non teríamos capacidade en 4 anos de preparar unha persona para que tuviera ese nivel de competencia. Ahora ven, todas as universidades, as 3 universidades galegas, contan con centros de lingua moi potentes, onde se poden cursar pois, idiomas a maiores dos que están incluídos nas carreiras. Entón, ides a topar esa oportunidade, tanto se cursades Dereito, como Ciencias Políticas, como Relacións Internacionais. No noso caso, ademais, pois nos centramos en francés e alemán, pero bueno, os Erasmus, igual que pasa en Ferrol, son outra ferramenta moi potente para reforzar o inglés ou outra lingua, non? Porque temos Erasmus por todo o mundo e mesmo a posibilidade de cruzar o charco, esa cara a Estados Unidos, por exemplo, onde hai programas que nos permitirían cruzar un ano nunha universidade estadounidense. Xa temos 2 alumnas que se foron a lá, en realidad 3 alumnas, porque unha acaba de chegar a Estados Unidos para cursar un ano. Despois hai tamén a posibilidade de facer o mesmo, pero xa en Asia. En África está menos desenvolvido, pero bueno, tamén sería unha posibilidade de realizar un curso en outro continente.
Tamén gostaríamos saber como é a metodoloxía de traballo e tamén se hai moita teoría ou tamén se fai práctica.
Sí, pues bueno, como decía antes, aí o mundo do dereito cambiou moito, non? Nos aquí na UDC, como temos estruturada as clases, normalmente en todas as asignaturas hai 2 horas a principio de semana, luns, martes, de teoría, e aí sí, pues, é máis como estamos afeitos, ¿no? Un profesor explicando e os estudantes pues, recollendo apuntes ou tamén interactuando a veces. E despois temos a terceira hora, habitualmente, da semana, a que lle chamamos a hora interactiva. Xa o grupo é máis pequeno, porque os grupos de clase teórica doitan ser duns 60 estudantes, e xa nos vamos a grupo de 20, 25 estudantes, e aí normalmente o que se fai nesa terceira hora da semana, o mércores ou xoves, un suposto práctico, resolver un suposto práctico, e son clases máis dialogadas e clases onde pues, hai maior participación do alumnado. Non significa que nas teóricas non as haxa, porque bueno, pues, cada profesor ou profesora ten o seu estilo, e hai algúns que somos moi preguntóns tamén durante as clases teóricas, pero o seu non é que esa intervención máis sea nesa clase clase de grupo pequeno que se presta máis, non, a esa metodoloxía práctica e participativa.
Bueno, no grau de Ciencia Política o sistema é moi similar. Todas as asignaturas teñen unha parte teórica e logo unha parte interactiva. Nas partes teóricas, bueno, os distintos docentes pois, bueno, emprean pois ou a clase magistral ou tamén pois a aula invertida, todas as innovacións pedagóxicas que permite a asignatura en concreto, non? E logo nas clases interactivas pois van de tamén desde supostos prácticos ata traballos que poden empezar dende o primeiro día de a interactiva hasta final do semestre, ou poden ser análisis de datos cuantitativos ou cualitativos que son a base da ciencia política, as metodoloxías, non? Como facer investigacións de mercados, etcétera, etcétera, non? Temos tamén todas as asignaturas con parte teórica e parte interactiva.
No caso do grado de Relacións Internacionais, claro, está na UDC, como dixo Xulio, hai clases interactivas e expositivas, pero a maiores nos en moitas asignaturas, ou por exemplo, teño que se chaman APS, no, en inglés chamase Learning Service, é que o alumno aprende axudando a sociedade. Por exemplo, o ano pasado fixemos un proxecto con unha ONG, que é a ASCM, para enseñar educación sexual ás persoas que teñen de diversidade intelectual. Entonces, bueno, pues te encontras, por exemplo, que non sabe manexar as redes sociales, poñen fotos desnudas ou entonces as alumnas, porque el 90% das estudantes de grado de relación son mulleres, estuvieron enseñando educación sexual a mulleres adultas pero con diversidade intelectual. Entonces foi unha experiencia moi interesante, moi gratificante, porque ao mesmo tempo que estábamos estudiando na clase, se poñía na práctica. E outra cosa novedosa é que estamos implantando sistemas COIL. Coile, por exemplo, eu en xestión de proxectos de cooperación internacional, estuve en contacto con un profesor en Cracovia que dá unha asignatura similar á miña. Entonces, durante as aulas nos conectamos e facemos grupos a través de Teams, por exemplo, dous alumnos de Ferrol e dous alumnos de Cracovia, e fan traballos en equipo online e os profesores imparten un rato. É como se uniéramos dous aulas. O sea, sabedes que estamos a experimentar bastante, non? Está ben, porque isto nunca os pasou, verdad? Estar dando clase e te que facer un con alguén, con alumnos, facer un grupo de outro país. Isto é unha das maravillas que temos agora, das poucas cousas boas que deixou o COVID, non? Que desarrollamos moito a tecnoloxía para dar este tipo de aulas. Non sei se a Laura quere comentar. Sí.
Non, considero efectivamente que casi estamos empurrados por vos, non? Hai que ser moito máis práctico. Ainda que a mí me gustaría que se estudiase un poquinho máis. O bacana era que o meu punto de profesora xa casi anciana, de que efectivamente un poquinho máis de lectura e de reflexión pois tamén está moi ben. Así que a eso se ven tamén a universidade, non? Ampliar o número de lecturas a capacidade de reflexión.
Bueno, centrándonos máis nos traballos e proxectos, que tipos de traballos ou proxectos se fan durante a carreira?
A ver, bueno, todas as carreiras acaban cun traballo de fin de grado, non? Con cal eso, xa hai algo que estudiades o que estudiades e ter que facer. Tal como estamos facendo eso na Facultade de Dereito da Coruña, normalmente o traballo de fin de grado se trata de elaborar un dictame xurídico sobre un caso, non? Pois hai varios casos a lexir, pois imaginemos, pois unha empresa que ten unha ampliación de capital e despois hai un socio que lle rouba diñeiro á empresa e que ademais pedir unha subvención a unha institución europea e non a devolven. Entón, bueno, pues hai que ver cales son os problemas que están aí, se cometeron delitos, se como se regulan as relacións entre os membros da empresa, e elaborar un dictame xurídico. Ese é o traballo principal, no, que oides a ter que facer ao final da carreira, no último semestre da carreira. Pero despois, bueno, pues durante todos os 4 anos, pues hai de todo, non? Desde visitas aos xulgados para ver un xuízo real e despois pues sobre eso elaborar un traballo, pues traballos colaborativos para, pues como facedes ahora no cole, pues tedes que expoñer un tema en clase. Bueno, pues tamén vos toca expoñelo. Bueno, todo un pouco que o que imaxinedes sempre, pues efectivamente partindo da lectura e do estudio, como decía Laura, e buscándolle pues tamén esa parte práctica, non, de saber aplicar todo o que estudamos a unha situación da vida real, que ao final pues sea o que nos vamos a dedicar pues o día de mañán cando exerzamos a profesión, non?
Bueno, no caso do grau de Ciencias Políticas tamén temos o TFGA, o que pasa é que como temos múltiples asignaturas diferentes, non, relacionadas con institucións políticas, tanto do nivel local como do nivel global, temos comportamento político, etcétera, etcétera, os traballos son moi moi diversos. Eso en relación cos TFGAs. Despois nas aulas fanse múltiples traballos. Nos, por exemplo, pois facemos desde periódico colaborativo, é dicir, nos pensamos que a veces a prensa trata as noticias dunha forma un pouquiño subxetivas demais, non? Pois nas aulas a veces o que facemos é investigar esas noticias e documentalas para facer o que vamos facer agora próximamente un periódico colaborativo. Tamén facemos fanzines, facemos investigacións, temos aberto ahora mismo dúas actividades moi interesantes para o alumnado, como é un podcast. Entonces prepárase cada vez que ven algún conferenciante ou alguna conferenciante, que poden ser políticos, políticas ou académicos ou académicas, faiselles unha entrevista. E tamén temos pois o primeiro horta colaborativa, Horta Ecolóxica da Facultade de Políticas, en onde non solamente o alumnado sembra, sino que tamén facemos análisis de políticas alimentarias urbanas ou analizamos a influencia ou a importancia do dereito á alimentación, non? Bueno, entre múltiples traballos, non, que se fan nas diversas asignaturas.
Sí, noso caso, pues, eu creo que é parecido tamén. Tamén é verdade que se estudia moitas asignaturas, entonces o que se fai no grado de Relacións Internacionais, estou falando do TFGA, o traballo de fin de grado, non, para o terceiro grado. O que se fai é que aos profesores se plantea que ofertan unha serie de posibles traballos, non? O sea, que a oferta é bastante variada, son de todo tipo. Por exemplo, no meu caso, eu traballo sobre todo cooperación internacional. O que ofertei foi sobre pobreza enerxética, porque además estou traballando un proxecto europeo, o sea, como tratar a pobreza enerxética, non? Entonces, bueno, pois o que facemos é un proxecto completo a nivel teórico para como acometer o problema da pobreza enerxética, non? Habrá outros de máis focados ao dereito, porque tamén temos moitas, hai xente que, por exemplo, planteou traballos de resolución de conflitos internacionais, que é unha asignatura que se estudia tanto en Ferrol como Ourense, moi importante, propostas de resolución de conflitos internacionais. Sobre todo eso, solucionar problemas globais, non? Pero levados en moitos casos ao ámbito que nos máis cercano a nos. E durante o grado, o que os decía, casi práctica, o sea, a maioría das asignaturas nas guías docentes, as guías docentes son a guía de como se vai impartir a materia. E aí se recolle a evaluación e como se imparten as clases. Pois a maioría, eu digo xo porque eu reviso todas, recollen un porcentaxe moi moi importante do que o traballo na clase e a evaluación. Son os traballos en equipo. Os traballos, en inglés chamase supervised projects, que lo hacen os estudantes bajo a dirección do profesor. Non sei se...
Vale. Precisamente como esta carreira é tan interdisciplinar, pois todos os alumnos van a tener unhas preferencias ou outros. E creo que nos gusta, tanto en Ferrol como en Ourense, potenciar que o alumnado pues, teña unha capacidade de decisión sobre como vai a organizar a súa carreira. Precisamente tendo en conta a multiplicidade de saídas profesionais que ten a mesma. Entón, intentamos fomentar que o propio alumno vaya buscando o seu propio camiño. Por exemplo, de cara ao TFG, pois non solamente buscando un profesor que o poida titorizar, senón tamén pensando na posibilidade de recurrir a convenios con empresas, a que nos temos unha mención que é de xestión de proxectos en negocios internacionais, recurrindo a esos convenios de colaboración educativa con empresas para que con un tutor na academia e con un tutor nesa empresa poida desenvolver un proxecto que lle interese. Eso para aqueles que vayan pensando en situarse dentro do mundo da consultoría internacional, ¿no? Na xestión de proxectos e negocios internacionais. Para outros que pensan máis na carreira diplomática, pues, por suposto, os camiños para realizar ese TFGA pues, van a ser un poquinho diferentes. Neste sentido, nas aulas, só por complementar un pouco o que aquí se indicou, pues, tamén se realizan moitas simulacións. Tamén se fan, por certo, en Dereito, tanto en Coruña como en Ourense, na Universidade de Vigo. Simulacións que, de todo tipo que replican o que ocurre na vida real. Pues, por exemplo, nós temos unha materia que é diplomacia e protocolo. A materia de protocolo, a parte de protocolo, é bastante específica. Invitamos a un diplomático de carreira para que nos explique, pues, por exemplo, como se organiza unha cena por parte do rei se viñese Trump a cear ao Palacio Real en Madrid. Publicar un proxecto, ¿no? Reducido a mínima expresión, pero que pode ser clave, porque é moi importante saber como se van a sentar esas persoas para que non acabe aquelo en un desastre xeopolítico.
É posible facer prácticas en institucións ou empresas durante estes graus?
Sí, creo que aquí tamén vamos a coincidir bastante en todas as titulacións, non? Dado que as prácticas curriculares forman parte do, bueno, como seu propio nome di, do currículum da carreira. No concreto caso da UDC de Dereito temos unha asignatura optativa neste caso, que son prácticas externas, donde pues, se fan X horas de prácticas nunha empresa ou nunha institución pública, porque non son solo empresas, a veces son tamén pues, ou no Concello da Coruña, ou na Diputación ou en outro tipo de institucións. Despois, sempre hai a posibilidade de ampliar estas prácticas curriculares con diversos programas que ofertan as universidades, de prácticas extracurriculares, e despois, bueno, pues, evidentemente xa nos mestrados, pero eso xa casi o deixamos para outro día, non o dos mestrados.
Bueno, no caso de Ciencia Política tamén temos, son 28 créditos correspondentes para práctica na empresa. Precisamente esta mañá estuvemos na adxudicación das prácticas. Pódense facer en distintas institucións, tanto en España como fora. Neste caso, a gran maioría do alumnado se foi a partidos políticos, PP, PSOE, a ONGs, tamén a institucións privadas, pero bueno, si teñen as prácticas externas que duran casi que poden elexir no primeiro semestre ou no segundo semestre.
No caso do grado de Relacións Internacionais, as prácticas están no cuarto curso, no segundo semestre. E o que facemos é terminar primeiro todas as asignaturas para que os alumnos se podan enfocar nas prácticas no TFG. Básicamente as prácticas son unha asignatura que hai que superar. Son curriculares, como dixo Xulio. No caso da Coruña, na Universidade da Coruña, Campus de Ferrol, nosa mención é cooperación internacional. Entonces, os alumnos buscamos que traballen moito en proxectos de cooperación. Ahora mesmo van a ofertarse 6 de 9, os comento, por exemplo, o Concello de Ferrol. O Concello de Ferrol está recibiendo fondos da Unión Europea para axuda á cooperación ao desarrollo. Entonces, van alumnos nosos van a traballar. Outro día, a Autoría Portuaria de Ferrol, o Sergas, o NGAS, estamos falando con elas, por exemplo, os embalos, moitas solidaridade. Estamos a falar con NGAS e traballar. Cabe a posibilidade tamén de facer prácticas na Unión Europea, pero en miña opinión, é mellor que as prácticas se fagan inicialmente máis próximo da facultade, porque despois non sei se sabedes, que eso creo que pasan todas, que ahora mesmo, ademais de que hai diñeiro Erasmus para facer os Erasmus, tamén hai diñeiro da Unión Europea para facer prácticas o primeiro ano, xa non curriculares, sino extracurriculares, en empresas e institucións europeas. Non sei se o sabedes, que o primer año, cando terminedes o grado, podedes ir a traballar. Eu, de feito, todos os anos vou de visita en profesora a Cracovia, e atópome moitos españoles que están facendo esas prácticas extracurriculares con becas. Entonces, na Universidade da Coruña están facendo, foron por as facultades precisamente, porque ese diñeiro non se está esgotando. Todos os estudantes conocen o que son os Erasmus durante o grado, pero non conocen os Erasmus cando unha vez que terminas. E son moi interesantes, moi cuantiosos, e aí, honestamente, donde podedes ter un gran conocimiento e unha experiencia, se atendes o grado e o primeiro ano, non? Eu, desde logo, teño claro, eu iría fora ese primeiro ano a traballar, xa fora a empresas ou institucións europeas.
Sí, na Uvigo que vos comentaba antes, intentamos fomentar que o estudiantado pois se busque un poquinho a vida, porque precisamente o ser tan interdisciplinar é ideal que poidades pensar donde queredes facer as vosas prácticas ou en que tipo de nicho de mercado podedes facer as vosas prácticas. Obviamente, a Facultade de Relacións Internacionais, pois o que fai é buscar unha serie de empresas coas que estamos traballando para ofrecer as prácticas curriculares, pero no caso de que alumno queira ir a un centro particular, se lle permite que vaya a ese centro en particular previa acordo con esa empresa ou esa ONG ou esa asociación para realizar as súas prácticas que tamén poden ser extracurriculares e despois se lle poden recoñecer. Durante a carreira tamén, como indicaba Félix, se centraba despois, pero durante a carreira tamén é posible. Habería 2 meses, o Erasmus académico son ata 10 meses, podería ser máis, pero se restringides a 10 meses de estadía no estranxeiro, quedaríamos 2 meses para realizar, que é o mínimo, para realizar prácticas noutro país tamén da Unión Europea vía o Erasmus de prácticas. E logo, pois falando un pouco deste tema, pois tamén hai outras posibilidades como institucións españolas, como o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, oferta becas tamén para realizar prácticas nas súas institucións, tanto en servicios centrais en Madrid como en embaixadas por todo o mundo, que son ofertadas en 2 convocatorias cada ano. Por exemplo, nos atemos a unha aluna que está na embaixada en Bratislava este ano. Optou por irse o primeiro cuatrimestre en lugar de asistir ás aulas porque obviamente entendeu que lle favorecía para o seu desenvolvemento curricular máis estar prestando servicios e aprendendo nunha embaixada e asistir ás aulas. Terá que hincar os codos, como a mí me gusta, e presentarse por avaliación global en lugar de avaliación continuada.
Unha curiosidade que escoitamos por aí e da que temos dúbidas, que é iso das mencións? Son algo así como especialidades?
Bueno, aquí nos poden falar os de Relacións Internacionais que les teñen mencións, ¿no?
Sí. O grado, como dixemos, é interuniversitario, o sea, ti vas a ter o título de grado por 2 universidades, a de Vigo e a Coruña. Entonces, hai que diferenciar que itinerario formativo escolleches, que tuvo diferentes asignaturas. Entonces, cuando chegas a 3º e a 4º, hai asignaturas que son obligatorias de mención e optativas. A mención é simplemente que se diga que eres como especialista en un conocimiento determinado. No caso de Coruña, si colles as asignaturas en Ferrol, terás a especialización en cooperación internacional. Serás graduado en Relacións Internacionales por a Universidade de Vigo e a Coruña con a mención en cooperación internacional. En caso de Ourense, Laura, en gestión de empresa. No, gestión internacional de empresa, ¿no?
Sección de proxectos e negocios internacionais.
Sección de negocios internacionais. Entonces, o sea, os primeiros 2 anos son comuns e logo hai, como decirlo así, ora hai unha tendencia bastante grande a facer grados interuniversitarios, ¿no? Sabedes que os que aproban as titulacións é a Xunta de Galicia, ¿no? Chaman ao mapa de titulacións. Entonces, bueno, ven con vos ollos que 2 universidades asocien para ofertar novas titulacións.
No caso de Ourense temos esta mención especial, aparte de, bueno, temos materias específicas tamén para ir á carreira diplomática, ¿no? Por exemplo, diplomacia e protocolo, temos varias asignaturas de dereito que están pensadas para formar a cónsules e diplomáticos e outros funcionarios da carreira diplomática. Pero concretamente a mención é xestión de proxectos en negocios internacionais, porque temos moitas materias impartidas titulados por profesores de ciencias empresariais e económicas, que están centradas en na xestión e planificación e manexo de convenios e proxectos, que ademais están baseadas nun protocolo internacional que se chama Project Management Book of Knowledge, que é impartido por un instituto internacional que permite, cando acabe a titulación, cando se gradúen os nosos estudiantes con esta mención, entendemos que van a estar especialmente preparados para cursar un examen que les vai a permitir obter unha acreditación que les vai a facilitar o acceso a mercados ou justificar que efectivamente teñen esa cualificación como xestores de proxectos de negocios internacionais. E por complementar un poquinho máis de formación e por meterle un poquinho no dedo no ollo a Xulio, ao meu compañeiro e amigo Xulio, a carreira de Dereito tamén impartimos na Universidade de Vigo, onde temos dúas facultades, unha en Vigo, a Facultade de Ciencias Jurídicas e Outra do Traballo, e outra en Ourense, e aí tamén temos mencións. Aí tamén temos mencións. Nun caso, na especialización en Dereito da Unión Europea, e no outro en Dereito Económico.
Sí. Aquí na Coruña non temos mencións, está mellor a carreira que na Universidade de Vigo, por decirlo así. Vos recomendo.
Xa che gustaría.
Bueno, eso discutiremos en privado, eu vos recomendo vais aquí na Coruña. E a única mención que temos é a plurilingüe, non? Que sí que non é unha mención en canto contido, é unha mención en canto a que se estudiou pues, nos tres idiomas, en galego, en castelán e en inglés.
Eu quería só añadir unha cousa, se me permitides, porque eu penso que tamén as tres universidades estamos no mesmo. O tema de, non sei se sabedes que agora saliu tamén un proxecto europeo que se chama as microcredenciais. Non sei se sabedes, non? Bueno, pois nos estamos pensando, por exemplo, en Ferrol, pois dar alguna formación complementaria aos alumnos, por exemplo, con varias asignaturas montar un curso de especialista ou superior, por exemplo, en comercio internacional, que sería complementario, por exemplo, no, ou dereito internacional. O que dixo Laura é un pouco, o sea, vamos hacia un mundo en donde, eu dixo Laura antes, eu penso que tamén te dixeches, vamos hacia un mundo moi certificado, en donde, ademais de ter o grado, te van a pedir que teñas unha serie de certificacións. Igual que te pasa, por exemplo, co idioma, non? Que tens que ter o B2 ou O2, pois isto cada vez se vai a pedir máis, sabes? Conocimiento, a ver, quen certifica que tens conocimientos en proxectos? Quen te certifica? Entonces, é verdade que tendes que, cando estés estudiando, non quero estresaros, pero tedes que buscar aqueles sitios tamén donde, ao mesmo tempo que estades a estudiar o grado, tenlles ese tipo de formación complementaria. Para hacer vuestro currículum, non vai haber un currículum único. Cada un vai a facer o seu propio currículo.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción, a cargo de Vacas e titulada A Rosalía.
Murgue, non me chames que eu estou ocupada rematando unhas frases. Xa decidi publicar os cantares, un grande atrevimento. Por la miña parte ando de parranda a tola, baixei cun pano novo, vou toda florea e bailo de lao a lao e outro lao, o xevo de romaría, non hai casiña ni lai, ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar e bailo de lao a lao e outro lao, o xevo de romaría, non hai casiña ni lara ni lara. Miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza, miña santiña, mal me quixere, que me aconsella, que tal fixere, más de señora, más fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras, boca de reina, corpo de dama, comprei a seda, foxen da lana. Que fácil cho podo escribir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil cho podo escribir, que estas palabriñas son ouro para ti. Mira que fácil cho podo escribir, ABC, chúpame aquí. Mira que fácil cho podo escribir, que estas palabriñas siendo de parranda a tola, baixei cun pano novo toda florea e bailo de lao a lao e o
llevo de rumaría, no hay casilla ni lare, ando de paranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar. He bailo de lado a lado y a otro lado, o llevo de rumaría, no hay casilla ni lare.
Bueno, neste último bloque imos afrontar outros temas con bastante brevidade debido ao tempo que nos queda, empezando pola pregunta de en que sectores pode traballar unha persoa titulada en algún destes cargos.
Bueno, pues en dereito, ¿no?, que sempre se di que é unha das grandes ventaxas de dereito, que ten moitas saídas, non sei que significa iso exactamente, pero certo que hai moitas opcións laborais, non? Desde o sector privado, abogacía, empresa, banca, consultoría, pero tamén administración pública, sindicaturas, registros, notariado. Bueno, necesitaríamos outro programa solo para falar das saídas do dereito, o sea que, en resumo, en moitas cousas.
Vale, pois os egresados de Ciencias Políticas, en todo o que pode traballar un egresado en Dereito, e ademais en análise de enquisas, en asesoría, en planificación, en análise de opinión pública, etc.
Sí. No caso do grado de Relacións Internacionais, no caso do Campus de Ferrol, a mención de Cooperación Internacional, fundamentalmente en institucións europeas, en entidades locales, como dixen antes, concellos, como o caso de Ferrol, a Coruña, en puestos de cooperación, en ONGs, pero moi grandes, o sea, médicos do mundo, etc.
Para complementar, organizacións internacionais e non gubernamentais, pero as organizacións internacionais, se botades un vistazo á página web de Jobs da Nacións Unidas, veredes que o perfil máis demandado de relacións internacionais, aparte da carreira diplomática, por certo, onde hai moitos empregos, e non se trata de ser embaixador o primeiro día, eso despois de 20 anos. Pero para empezar, hai outros moito tipo de empregos dentro da carreira diplomática.
Por último, tamén gostaria nos saber que tipo de alumnado evita escoller estes graus e se hai que ter unha vocación clara.
Bueno, eu aí creo que en dereito fomos moitos que caímos sin vocación ninguna, ¿no? Sin vocación clara, e que ao longo dos estudos acabamos sendo vocacionais. Eu xa digo, sempre conto a mesma historia, de que eu decidín que iba a estudiar dereito o día que fixen a solicitude, que estaba dudando hasta a última hora entre empresa e dereito. E despois, pois aquí estou, de profesor de dereito, decano da facultade, gustoume moito, interesoume moito o dereito, por tanto hai un perfil moi variado, hai dos que sempre se houberon que querían ser suíces ou abogados ou abogadas, hasta os que non saben moi ben que facer e se meten en dereito e acaban, pois tamén, non vou decir namorados, pero bueno, con un certo crash coa carreira.
No caso de políticas hai un perfil tamén moi variado, si que hai moitas persoas que teñen inquedanzas por pois estar nun partido político, por exemplo, en postos de poder, pero hai persoas que veñen do mundo do activismo social, hai moitos perfis, non é necesario ter como se dice,
vocación,
eso.
No caso do grado de Relacións Internacionais en Ferrol, se me preguntades fai 4 anos, non sabría contestar a esta pregunta, pero hoxe en día o podo dicir. Sobre todo, persoas que teñen vocación de axudar os demais. e que queren mellorar o mundo no que vivimos. Porque o vexo todo días nas clases. A xente que ten unha sensibilidade moi especial por axudar aos demais, que quere buscar solucións aos problemas no mundo. É o que podería destacar de todas elas, porque o 90% son rapazas. O 90% son mulleres.
Bueno, una última pregunta así moi rapidiña. Un consello, así nos queda moi poquinho tempo, un consello que lle daríades ao alumnado de bacharelato que está indeciso entre estes tres grados.
Bueno, pues eu o consello que daría é que fagades o que vos gusta. Que a vida de estudante na universidade e a vida profesional ocupa moitas horas e moitos anos. Co cal, é mellor facer algo que vos guste, que vos encha, e algo que non pensedes ni no diñeiro que ides a ganar, ni en todo isto xa virá despois, non? Sobre todo, algo que vos encha. Esa é sempre o meu consello.
Eu diría exactamente o mesmo, e ademais, se tedes ganas de cambiar o mundo, pois vide a Ciencias Políticas.
Eu o que diría tamén o mesmo dos dos, que dixen a meus fillos, non? Tedes que facer algo que te faga feliz. Como decía Confucio, se faz unha cousa que te gusta, non traballarás ningún día da túa vida. Entón, ese é o meu consello. E que fagades a vida, vivades con pasión.
Nada, eu concordo absolutamente porque aquí se dixo.
Como para non concordar.
Bueno, esta foi unha nova experiencia tratando o interesantísimo tema da orientación académica e profesional na radio. Agardamos que esta conversa co profesorado universitario vos axudase a resolver dúbidas e a ter unha visión máis clara do que podedes adoptar nestes estudos. Lembrade que o máis importante é escoller un camiño que vos motive, que vos faga medrar como persoas e que vos permita contribuir a mellorar o mundo que vos rodea.
Bueno, máis que nada, dar as grazas a todos os que nos acompañasteis e grazas por vir a aclararnos todas estas dúbidas. Xa nos despedimos. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escola Pios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Os seus presentadores fomos min, Mauro Balado,
eu, Irene Míguez,
eu, Sofía López,
eu, Gabriel Barba Díaz.